Iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su ja jūs būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote. Nes Viešpats sako, štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą, tautų turtus lik tekančią upę. Kad jūs prisisotintumėte josios paguodos, džiugiai atsigertumėte jos turtų gausybės. Kaip kūdikius nešios jūs ant rankų, supuos jūs ant kelių, kaip motina guodžia, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje rasite paguodą. Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdis ir patys sužysite lik jaunas žolynas. Taip Viešpaties ranka padės jo tarnams. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, te ateinė jiems ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymės. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tebūnie, broliai, su jūsų dvasia. Amen. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir įsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei jautuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei nesugrįš pas jūs. Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums prisertino Dievo karalystė. O jeigu suksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite: mes jums nukratome netgi jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu na miestui. 72 mokiniai sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė: mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.
Girdėjote Viešpaties žodį.
žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Kelius mintys, trumpam atsisėskite. Evangelijoje matome, kaip auga Jėzaus mokinių, jo Evangelijos kelbėjų būrelis. Pradžioje Jėzus įsirenka 12 mokinių, juos pavadina apaštalais, juos siunčia skelbti gerąją naujieną. Bet čia šiandien Evangelijoje skaitome, kai siunčia jau 72 mokinius, siunčia ten, kuris pats ketino vykti, siunčia ruošti jam kelio. Šiandien galėtume dėkoti Dievui už visus, kurie ruošia Kristui kelią į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, už visus žmonės, kurie padėjo pažinti Jėzų, priimti jį, atpažinti jį. Ir tie 72 mokiniai, kuriuos siunčia Jėzus, jie nebuvo apaštalai, jie buvo, galima sakyti, paprasti žmonės, nors apaštalai taip pat buvo paprasti žmonės, pašaukti ten kur nors nuo Galilėjos ežero ar nuo kokio muitininko stalo, kaip Matas. Bet norint tapti apaštalu, pirmiausia turi būti mokiniu. Turi pats leistis mokomas, turi pats būti toje Jėzaus mokykloje. Ne tik, kad siunčia mokyti kitus, bet jie vadinami mokiniais. Mokiniai, kurie patys leidžiasi būti mokomi, kurie patys supranta, kad dar turi daug ką išmokti. Ir Jėzus įsiunčia juos tarsi tokią pirmą jų misiją, 72, bet įsiunčia po du, ne po vieną, bet po du. Jeigu būtų siuntęs po vieną, juk būtų galima pasiekti 2x daugiau taškų tuo pačiu metu, bet jis siunčia po du. Kodėl po du? Na, aišku, gal dviem keliauti lengviau, jeigu viens nežinos, ką pasakyti, kitas padės, arba tiesiog drąsiau, kai kažkoks išbandymas, sunkumas turi su kuo pasitarti, siunčia po du, gal dėl to, kad ir Jėzus sakė, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten aš esu jų tarpe, kad su tais dviem jie keliauja ne vieni, bet su tais dviem keliauja Jėzus, kuris yra jų tarpe, bet gal ir dėl kitų priežasčių siunčia po du, nes leiskit papasako tokią istoriją iš filmo. Dar klieriku buvau ir kino teatruose buvo toks filmas Forestas Gampas. Ir ten yra viena istorija tame filme, kaip scena tokia, kai jaunus kareivius atskraidina į Vietnamą, kur vyksta karas. Jie išlipa iš to lėktuvo, juos pasitinka leitenantas. Ir tas leitenantas tiem jauniem kareiviam sako, čia būdami būtinai susiraskite draugą. Nes jeigu neturėsite žmogaus, kuriam jūs rūpėsite, tai jūsų niekas sužeistų neišnes iš mūšio lauko. Ir sako, būtinai susiraskite žmogų, kuriam jūs rūpėsite, kad kai būsite sužeisti, tas žmogus pastebės, kad jau jūs sužeistas ir jūs išnes iš mūšio lauko. Ir tas paskui Forestas Gampas, jis išneša tą visą pusę galbūt savo to dalinio sužeistų kareivių iš to mūšio lauko, išneša tą leitenantą. Taigi, ar turime žmogų, kuris mūsų sužeistus išneš iš to mūšio lauko, arba kuris padės keltis, jeigu kažkur palūšiu. Ir kad tikėjimo kelionėje einame ne vieni, turbūt neįmanoma eiti tikėjimo kelionės vienam. Ne tik dėl to, kad gali paklysti, bet ir gali parkristi, gali prarasti drąsą, bet keliaujame drauge su kitais ir kaip gerai turėti žmogų, su kuriuo gali ne tik kur nors alaus išgerti ar kur nors išvažiuoti, bet su kuriuo gali drauge keliauti tikėjimo keliu, su kuriuo gali kažkaip stiprinti tikėjimą arba kalbėti apie abejones. Ir netgi bažnyčia nėra toks paskirų žmonių susirinkimas drauge, bet bažnyčia, eklezija, išvertus reikštų surinkimas, kad Dievo surinkti į tą vieną kūną, į mistinį Kristaus kūną, kad drauge keliautume. Drauge surinkti į bendruomenę, keliauti ne po vieną tikėjimo kelionę, bet drauge su kitais. Kad galbūt kažkas silpnas ir atsiras stipresnis, kuris padės tam silpnam atsikelti. Kažkas pavargo ir bus tas, kuris padrasins. Kažkas prarado kryptį, o bus tas, kuris galbūt tą kryptį dar žino, ar šviesa neužgesus ir turės kaip pašviesti gyvenimo kelią ir kitam. Todėl keliaujame drauge. Ir kai Evangelija kalba apie tuos 72 mokinius keliaujančius po du, tai tie 72 mokiniai turbūt primena kiekvieną iš mūsų, kurie per krikštą esame kiekvienas tapę Kristaus karališkos kunigystės dalininkais. Ką gauname per krikštą, tai labai daug dalykų, ne tik gimtoji nuodėmė nuplauta, bažnyčios nariais Dievo vaikais tampame, bet per krikštą tampame ir Kristaus kunigystės dalininkais, karališkos Kristaus kunigystės dalininkais. Ta prasme, kunigai esate visi. Tas, kas priima šventimus, tas paskui gauna sakramento metu tą tokią tarnaujančią kunigystę. Ir ta tarnaujanti kunigystė, kad patarnautų tai karališkai kunigystei, kurios dalininkai esate visi. Ir pagrindinė kunigo užduotis ir tos priklausančio karališkai Kristaus kunigystei per krikštą užduotis yra taip pat būti Kristaus liudytoju, Evangelijos skelbėjo. Tai gavome per krikštą, tai paskui patvirtinome sutvirtinimo sakramento metu, kurio viena iš prasmių taip pat yra būti Kristaus kariu, būti drąsiu Kristaus liudytoju, nesislėpti. Ir ar nepamiršau to pašaukimo, kad priklausau Kristaus kunigystei ir ne tik, kad gyvenimo auką galiu aukoti, aišku, taip ir, arba, pavyzdžiui, tėvai tiesiog kunigai savo šeimoje, bet ir ta Evangelijos skelbimo, Kristaus liudijimo pašaukimas, jis iš tikrųjų skirtas kiekvienam iš mūsų. Tad tai kviečiu prisiminti ir nepamiršti. Ir kai Jėzus sako, kviečia prašyti, prašykite pjūties šeimininką siūsti darbininkų į savo pjūtį. Ta pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Evangelijos skelbimo tarnystę Jėzus vadina pjūtimi. Bet kodėl jis kviečia prašyti darbininkų šeimininką? Jeigu šeimininkas tai Dievas, jeigu ta pjūtis yra jo, tai galbūt jis žino, kiek tų darbininkų reikia, arba jis žino, kada jie bus reikalingiausi. Ir gal netgi tada, kai matome tokias apytuščias seminarijas, gal iš tikrųjų Dievas žino, kada ir kokių tų darbininkų reikia ir kiek jų reikia. Gal jų reikia tiek, kiek yra, arba kiek Dievas mano, kad geriausia. Bet kodėl jis kviečia, Jėzus, kodėl kviečia prašyti? Prašyti pjūties darbininkų, kad šeimininkas atsiųstų. Gal dėl to, kad prašydamas ir melsdamas tų darbininkų į Kristaus pjūtį, aš pats atraščiau, o kur mano vieta toje Kristaus pjūtyje? Kur tas mano pašaukimas? Gal taip, gal kažkam į kunigystę, sakramentinę, bet kur mano pašaukimas toje, kur mano vieta toje karališkoje Kristaus kunigystėje, kurios dalininkai esame kiekvienas. Ir Jėzus sako, keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Siunčia lyg avinėlius tarp vilkų. Žinome, kas atsitiktų aviai keliaujančiai tarp vilkų. Ta vis taip pat būtų sudraskyta. Bet Jėzus pats pasirenka tokį kelią, jis tampa tuo Dievo avinėliu, kuris buvo sudraskytas, kuris buvo prikaltas prie kryžiaus. Tokį kelią rinkosi iš tikrųjų daugelis ankstyvosios bažnyčios krikščionių, tie pirmi beveik 300 metų krikščionybės istorijos, kurie gausiai aplaistyti kankinių krauju ir kai kurie iš tų ankstyvųjų krikščionių, ankstyvosios bažnyčios krikščionių, buvo ta tiesioginė prasme sudraskyti kur nors liūtų ar tiesiog kažkaip kitaip praliejo savo kraują. Bet kada vyko daugiausia atsivertimų, bažnyčios istorija sako, kad labai daug atsivertimų vyko tada, kai netgi tie patys krikščionių kankintojai, matydami juos nekeikiančius, bet savo kankintojus laiminančius, matydami, kaip jie taip giedrai priima netgi kančią persekiojimus, paskui atsiversdavo ir įtikėdavo Jėzų. Lygiai taip pat, galima sakyti, sudraskomas leidosi ir palaimintasis Teofilius, kuris irgi pasirinko tą kelią būti avinėliu, keliauti avinėliu tarp vilkų. Aišku, mes gal norėtume labiau keliauti, kad Jėzus būtų sakęs, keliaukite kaip avys tarp avių, arba net, nu, kaip avinas tarp avių gal. Tai viskas būtų aišku tada tarp tokių pačių, kaip tu, nėra ko bijotis. Ir iš tikrųjų, mes labiausiai ir einame į tokias vietas, kur mus priims, kur tokie patys žmonės, kur tikintys, ten bažnyčia mylintys, pas jūs labai lengva ateiti. Bet ten, kur tave kažkas draskys, kur įžeis, kur nesupras, kur pasityčios, nelengva, net mums kunigams nelengva tenai eiti ir kažkaip bijai tokių situacijų vengi. Arba gal Jėzus galėjo sakyti, siunčiu jūs kaip vilkus tarp vilkų, nes lengviausia pasirinkti tokį vilko kelią, kad sudraskysiu visus, tenai kažkokiu galbūt savo jėga pykčiu priblokšiu. Ir iš tikrųjų, kai čia Evangelijoje skaitėme, netgi kur, kai jūsų neprims, ką sako Jėzus, darykite. Tiesiog nusipurtykite to miesto dulkes, prilipusias prie kojų, reikite toliau. Nusipurtyti dulkes, tai turbūt reiškia, kad nieko nenorime iš jūsų, nenorime nieko pasiimti. Ir netgi jūsų miesto dulkes jums paliekame, mums nieko iš jūsų nereikia. Atėjome tik tai Dievo karalystės skelbti. Ir kai Jėzus sako, neškite ramybę, kad atėjome neegzaminuoti ten jūsų, nepriblokšti, atnešti tą Kristaus ramybę. Ir čia Jėzus sako, nesineškite nieko kelyje, nei piniginės, nei krepšio, ten eikite tokie pažeidžiami, nesineškite nieko tuščiomis rankomis. Iš tikrųjų, sunku keliauti tuščiomis rankomis. Ir dar, kai mes iš vis galvom apie įvairiausias priemonės, kad priemonės yra svarbiausia. Man nemažą laiką teko būti tokio Aleksandro Stulginskio universiteto kapelionu. Ir ten galvoji, kokios multimedijos reikia, kokių čia plakatų, ko nors, kokių priemonių reikia, kad tą jaunimą patrauktum, prisijungi daug įvairiausios multimedijos ir jau lauki to jaunimo ir jie, aišku, jie neteina, bet ne multimedija svarbiausia, ne priemonės pasirodo svarbiausia, sako Jėzus. Kitoje vietoje šventas raštas kvies apsiginkluoti Dievo ginklais, pasimti išganimo šalmą, Dievo žodžio kalaviją. Ir čia man prisimena kita istorija dar, kai buvau jaunas klierikas. Mano tėviškė yra Kybartuose, Vilkaviškio rajone, toks miestelis ant sienos su Kaliningrado sritimi. Ir ten tarybiniais metais nebuvo nei vienos bažnyčios, nei pravoslavų, nei katalikų visoje Kaliningrado srityje. Ir jau apie 90-us metus ten pradėjo mus kviesti mišioms, kviesdavo aišku kleboną iš Kybartų, ten klebonavo toks kunigas Vaclovas. Ir aš dar jaunas klierikas, važiuodom taip pat, palydėdavau jį, važiuodom lietuvių, lenkų grupelės, rinkdavosi į mišes, kokiose salėse ir kviesdavo, kad kunigas atvažiuotų. Ir jau paskui, kai ant sienos atsirado muitininkai, tai vieną kartą grįžtant po šventų mišių, sekmadienio vakarą, muitininkai sustabdo ir kunigo Vaclovo klausė, sako, ką tame lagamine veži? Ir jis taip bandydamas ir klausė, ar neveži ginklų, narkotikų, dar kažko. Ir kunigas Vaclovas taip pajuokaudamas, sako, vežu savo amuniciją. Ir tada tu muitininkai pradėjo pasimoja kitus, sako, rodi greit, kas yra tavo lagamine, atidaro ten mišių taurė, kryžius, ten šventas raštas. Ir tas kunigas Vaclovas sako, va štai mano amunicija, sako, štai mano ginklai. Ir gal iš tikrųjų mes apsiginkluojame įvairiausiais ginklais, o tie ginklai šventų mišių auka, galbūt jų malda, gal rožinis, ar nepamirštų tų ginklų. Ir čia Jėzus siunčia, eikite, skelbkite, jums prisertino Dievo karalystė. Tad šią evangeliją te pakvies mus nepamiršti to mūsų pašaukimo gauto per krikštą, kad tos Kristaus kunigystės dalininkai esame kiekvienas. Amen.